každá tretia žena na Slovensku zažila nejakým spôsobom formu, či už psychického alebo fyzického násilia.
Žena, keď si má vyjednávať rovnaké podmienky ako muž, dostane rovnaké nejaký základ, tak si vyjedná o 30% menej ako muž.
Napríklad v Estónsku to majú nastavené muži, ženy, rozdiel je tam len necelá pol hodina v tých domácich prácach.
Aha. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Žena patrí do kuchyne a muž má živiť rodinu. Určite ste sa už aj vystretli s týmto tvrdením, ktoré pravdepodobne je v nás zakorenené ešte od doby kamennej. Ale postavenie mužov a aj úloha žien v spoločnosti sa našťastie už zmenili a dnes vznikajú aj mnohé iniciatívy, ktoré podporujú a vyzdvihujú rovnosť pohlaví a úlohu žien v spoločnosti. A presne o tejto problematike sa budeme dnes baviť v našom podcaste Financie pri káve s mojimi dnešnými hostkami, akčnými ženami, zakladateľkou komunity Akčné ženy Martinou Novotnou, ktorá sa už niekoľko rokov venuje problematike postavenia žien v spoločnosti, a s jej kolegyňou, tiež členkou Akčných žien, Janou Pešlovou, ktorá je advokátka a vo svojej advokátskej praxi sa stretáva nielen s diskrimináciou žien, čo sa týka odmeňovania. Tak pekne vás vítam, dámy.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dnes sme v takej čisto ženskej zostave, budeme sa baviť o ženskej téme. Mhm. Tak sa na to teším. Tak poďme hneď k najväčšiemu sviatku. To je Medzinárodný deň žien, ktorý bol pred pár mesiacmi, ale samozrejme, že existuje aj mnoho ďalších iných sviatkov, ktoré vyzdvihujú možnože matky a ženy. Ale zase na druhej strane v 21. storočí ešte stále vidíme nejaké také prejavy v hrubosti žien a možnože aj to postavenie žien, že možno nie sú tie sviatky a neberieme ich len ako formalitu. Pani Novotná, ako je to s tým postavením žien, súčasných žien v spoločnosti?
Ja chcem začať pozitívne. A ja verím, že sa postupne, síce pomaličkými krokmi, ale vidím tam progres a zlepšujeme sa, aj čo sa týka Slovenska. A postavenie žien v spoločnosti vo veľkej miere ovplyvňuje vzdelávanie. A v tom sme my ženy naozaj výborné. A vzdelávame sa neustále, takisto aj zo štatistik vyplýva, že čo sa týka vlastne nejakého ukončeného vysokoškolského vzdelania, tak ženy sú na tom o 10% lepšie ako ich mužský kolegovia, takže vlastne nejakých 44% žien versus 34% mužov, tuším. A hlavne máme chuť vzdelávať sa počas celého života, čo je veľmi dôležité, pretože to neformálne vzdelávanie nám vlastne prináša o mnoho lepšie príležitosti pracovné, aj vlastne spoločenské, podnikateľské, takže pre nás všetkých je teraz odpoveď len vzdelávať sa a to nám prinesie aj lepšiu budúcnosť. A možno, že čo sa týka nejakého všeobecného, alebo ako ste naznačili, tej diskriminácie a toho, čo sa možno aj udialo, tak samozrejme stále pociťujeme v spoločnosti diskrimináciu, či už čo sa týka našej veľkej témy, ktorú riešime aj v rámci akčných žien už 7 rokov, aj v rámci našej iniciatívy Equal Pay Day. Je to najmä vlastne rozdiel v platovej nerovnosti, ktorá je stále výrazná oproti Európskej únii napríklad a priemeru 13%, u nás je to z nejakých 18,8%, takže je to veľká výzva, máme veľký priestor na zlepšenie. A potom, čo sa týka samozrejme aj ďalších momentov, ako je násilie na ženách, bohužiaľ, takisto samozrejme máme štatistiky, ktoré hovoria o tom, že každá tretia žena na Slovensku zažila nejakým spôsobom formu, či už psychického alebo fyzického násilia, takže samozrejme tam môžeme sa veľa rozprávať o prevencii, o tom, ako tomu predchádzať, o tom, ako možno pomôcť týmto ženám. Takže máme pred sebou veľké výzvy.
No a ešte taká pokrikávajúca téma sú ženy v politike. To asi tiež u nás ešte máme čo doháňať.
To je už taký to je už taká čerešnička na torte, povedala by som, kedy v podstate aj z nášho nejakého veľkého prieskumu, čo sme robili v minulom roku v rámci tej iniciatívy, vlastne vyplynulo, že všetci, aj Slováci, aj Slovenky, muži, aj ženy by uvítali o mnoho väčší počet žien v politike, v manažmente, naozaj v tých najvyšších pozíciách, kde nám tie ženy tak trošku akoby stále chýbajú, lebo tam máme v rámci Slovenska nejakých, povedzme, 20% versus teda.
A riešite to aj napríklad, že čím to je, že napríklad, neviem, Fínsko a Norsko, kde sa vlastne tie vlády sú aj ženské, čisto ženské, väčšia polovica, že ako je to tam a možno, že čo prebrať od nich, aby sa to napríklad aj zmenilo u nás?
Máme sa čím inšpirovať, preto my sme sa vlastne aj inšpirovali a priniesli sme celosvetovú iniciatívu Equal Pay Day na Slovensko, pretože sa inšpirujeme v rámci celého sveta a snažíme sa brať si to dobre. Napríklad tie severské krajiny, samozrejme, tam to majú už v DNA úplne inak nastavené ako historicky a tradične my na Slovensku, kde to rozdelenie roli bolo nejako nastavené. Zaujímavé je napríklad aj, čo z toho nášho prieskumu vyšlo, že napriek tomu, že teda všetci chcú viac žien vo vedúcich pozíciách alebo v dôležitej časti, napríklad v tej politike, tak na druhej strane ohodnotili všetci ľudia, že tradičná úloha ženy je byť v prvom rade mamou a starať sa o domácnosť a tradičná rola alebo tá primárna rola muža je zarábať peniaze.
Mm-hmm. No a mení takže sa to už vlastne to zmýšľanie aj napríklad vlastne v povedomí nás Slovákov, že naozaj, neviem, vy sa napríklad venujete oblasti súdnictva, tam ale tam je celkom dobre postavenie žien, nie? To asi budete mať vy prehľad. Že či sa už aj mení to nastavenie spoločnosti, že aby sa to zmenilo.
Mm-hmm. No, tak ako Martina hovorila, tie štatistiky sú dosť alarmujúce. Mm-hmm. A aj dôvod, prečo ja som sa pridala k iniciatíve Equal Pay Day a k akčným ženám bol to, že formálne na papieri nám to všetko fantasticky funguje. Mm-hmm. My máme naše zákony, máme európske právne predpisy, máme medzinárodné dohody, všetky nám zabezpečujú rovnosť a zakazujú akúkoľvek formu diskriminácie. Ale potom vidíte výsledky takýchto nejakých prieskumov alebo štatistiky, ktoré hovoria úplne o niečom inom. Čiže dôležité nie je, že či máme súdny systém a či máme nejaké nápravné prostriedky, to všetko máme. Ale napriek tomu nám ukazujú tie čísla, že sme sa ešte nedotiahli na tú formálnu stránku, ktorá je v poriadku.
No a aké kroky by prispeli k tomu, aby sme to zmenili? Vy už ste spomínali vašu iniciatívu, to je Equal Pay Day. Tak možno, ak by ste nám mohli povedať o tejto iniciatíve?
Ono, toto je vlastne celosvetová iniciatíva. My sa samozrejme témou rodových rovností, respektíve nerovností zaoberáme naozaj už intenzívnych 7 rokov ako akčné ženy. Z toho pohľadu jednotlivca, čiže od tých samotných žien, že každá z nás musí v prvom rade začať sama od seba, robiť tie akčné kroky a musíme pristupovať inak same k sebe, k našej sebahodnote, sebahodnoteniu, sebavedomiu a k tomu, ako pristupujeme možno aj v domácnosti k rozdeleniu úloh, či máme zdravý partnerský základ doma a tak ďalej. Čiže tam ideme akože úplne od toho jednotlivca. A potom na druhej strane tá iniciatíva Equal Pay Day je celosvetová sila, ktorá naozaj tie ženy podporuje v tom, aby sa mali lepšie, aby mali lepšie postavenie v spoločnosti. Čiže do toho zapája vo veľkej miere firmy, ktoré sa snažíme aj na Slovensku inšpirovať k tomu, aby teda dávali tie rovnaké možnosti ženám a mužom. Robíme veľa osvety, veľa sa o tom rozprávame a dokonca už teda máme aj prvé úspešné kroky za sebou. Máme podpis iniciatívy od týchto firiem, od veľvyslanectiev na Slovensku, od rôznych organizácií, komor, ktoré tak to vlastne týmto vyjadrili podporu a súhlas, že je to veľmi dôležitá téma pre celú spoločnosť a treba ju riešiť. A zároveň sa veľmi tešíme aj, to Janka povie o mnoho lepšie k tomu viac, ale že ideme, že máme možnosť sa pridať k ministerstvu práce, ktoré nás vlastne prizvalo k spolupráci na transpozícii smernice o transparentnosti príjmu. Takže toto je tiež taký jeden akoby akčný dôležitý krok, ktorý pomôže, verím, našej spoločnosti.
A druhým krokom je teda smernica, ktorá bude asi o 2 roky platiť, myslím, že roku 2026. Tak vy nám asi bližšie poviete, možno, že z toho právneho hľadiska, čo nám, že nám zaručí. Asi aj po tej finančnej stránke, po stránke odmeňovania, tam sú asi tie najväčšie citeľné rozdiely medzi nami a mužmi.
Áno, smernica už platí. Mm-hmm. Tá bola prijatá minulý rok na úrovni teda Európskej únie a členské štáty majú povinnosť ju transponovať do júna roku 2026. čo zdá sa, že tu máme celkom veľa času, ale nie je to úplne tak, lebo keď buď začne smernica platiť, tak zamestnávateľom pribudne kopec povinností, na ktoré sa potrebujú pripraviť. A to je aj dôvod, prečo chceme byť súčasťou pracovnej skupiny na ministerstve, ktorá bude tú smernicu transponovať, aby sme im jednak dokázali spraviť nejaký most medzi potrebami zamestnávateľov a ich nejakými súčasnými nastaveniami, lebo mnohí zamestnávateľia už dneska sa snažia plniť to, čo tá smernica predpokladá, a svojím vlastným spôsobom, každý nejakým iným spôsobom. A tým, čo ministerstvo má nejak vo svojich úvahách, akým spôsobom by to chcelo spraviť, aby nebola tá smernica jej transpozícia, ale nejaká formalita, ktorá len zbytočne zaťaží tých zamestnávateľov, ale aby to naozaj prispelo k tomu, že tá rovnosť v tom odmeňovaní bude zabezpečená.
A čo konkrétne, k čomu zaviaže tá smernica zamestnávateľov, aby teda boli ústretoví k ženám?
Tá smernica, ktorá bola sa strašidelne, je zbytočné, ten jej názov je veľmi dlhý, ale je to vlastne v skratke smernica o transparentnosti v odmeňovaní. Uh-huh. A tá smernica bola prijatá preto, lebo žiadne iné akčné kroky, ktoré boli robené, nejaké podporné aktivity na to, aby sa znížil ten pay gap, ten rozdiel medzi odmenami mužov a žien, nezabral, tak sa Európska únia rozhodla, že to sformalizuje takýmto spôsobom a dá vlastne povinnosť zamestnávateľom, aby transparentne zverejňovali odmeny, ktoré dávajú mužom a ženám, a je tam teda to výkazníctvo, ktoré bude musieť byť transparentné, budú musieť poskytovať informácie o tom, akým spôsobom sú nastavené mzdy medzi mužmi a ženami, nejaké priemerné odmeny na rovnakých pozíciách, a nie len na rovnakých pozíciách, ale aj na prácach rovnakej hodnoty. A to je to, čo je dôležité, lebo my u nás aj dnes máme systém na to, aby zákonník práce nám už dnes hovorí, že za rovnakú prácu rovnaká odmena.
V praxi to nefunguje?
Funguje to. A inšpektoráty práce to aj kontrolujú, ale to, ako to vedia skontrolovať, je, že keď máte pozíciu účtovníka, tak to vedia skontrolovať len s ďalším účtovníkom. Mm-hmm. Ale to, čo zabezpečuje ten rozdiel, nie je to tá práca na rovnakej pozícii úplne, že dojdu dvaja kolegovia a mali by nejaký veľký rozdiel v odmeňovaní. Mm-hmm. Stáva sa, ale nie úplne často. Ten rozdiel je že v tom, že práca rovnakej hodnoty, to znamená, že rovnaká zodpovednosť, rovnaká potreba vzdelania, rovnaké nejaká stresujúce faktory alebo ďalšie podmienky práce medzi, a to môžu byť, u nás na to nemáme rozhodnutia, ale z tých nejakých európskych vieme povedať, že napríklad letuška a letový technik by mali byť práca rovnakej hodnoty. Mm-hmm. To stanovil súd. Alebo práca v sklade a práca za pokladňou v rámci obchodných reťazcov je tiež práca rovnakej hodnoty. A toto je to, čo je potrebné porovnávať.
Že sa to tak rozšíri. Akože.
Áno, sa to rozšíri a tam vznikne tá možnosť, aby tí, ktorí sa cítia byť diskriminovaní, ktorí aj dneska sa cítia byť diskriminovaní a nemajú dáta, o ktoré by sa opreli, na ktoré by vedeli poukázať, že ja sa tu cítim byť diskriminovaná, lebo mám nižší plat ako môj kolega, tak teraz tie dáta dostanú. Lebo každý zamestnávateľ, ktorý spadne pod tú smernicu, momentálne je smernica nastavená na zamestnávateľov od 100 alebo 250 zamestnancov, ale je možnosť, aby sa rozhodol členský štát, že takúto povinnosť stanoví aj všetkým zamestnancom alebo aj menším zamestnávateľom, lebo práve tam vznikajú najväčšie problémy. Nie u tých veľkých zamestnávateľov, ale štatistiky hovoria, že ten problém je najviac u zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 10 až 50 ľudí.
A ešte možno, že za akými problémami sa stretávajú ženy práve možno, že v platovej otázke, keď prichádzajú do zamestnania hovoriť, rozprávať o predchádzajúcom plate, možno, že sa pýtajú na stav, neviem, na deti, to je tiež vlastne diskriminačné.
Áno, to sú také tie zakázané otázky. Mm-hmm,
mnohé ženy ale hovoria, že to tak je.
To tak je, áno. Napríklad tá smernica mimo iného zakazuje zamestnávateľom pýtať sa na predchádzajúci plat, lebo to by nemal byť dôvod na to, aby sa dohodol nejaký nový platový nárok, ktorý by mal vzniknúť na základe súčasného nejakého pracovnej pozície. Mm-hmm. Takisto by sa v rámci tohto malo rozšíriť tá povinnosť, dneska to už máme, že v inzerátoch pracovných musí byť zverejnená základná mzda, tak toto takisto bude tá smernica zabezpečuje, aby to bolo tá odmena, ktorá je všeobecná odmena, nielen základná mzda, ale ten mal by tam byť nejaký, že od od do v rámci celého odmeňovacieho systému, to znamená aj v rámci benefitov a nejakých variabilných zložiek miest. Takže, že áno, táto smernica by mala v tejto oblasti transparentnosti pomôcť, ale to, čo sa pýtate na tie otázky, ktoré sú tie zakázané o tom, že deti áno, nie, chystáte sa alebo čokoľvek, tak k tomu ja, keď sa mňa moji klienti pýtajú, ja hovorím, že sú dve možnosti. Buď sa budete biť do prs a poviete, že nepoviete, lebo nemusíte odpovedať, alebo si môžete povedať, že ak je ten zamestnávateľ už pri pohovore sa ma pýta na takéto otázky, tak či je to vôbec zamestnávateľ, ktorý je pre mňa vhodný. Alebo potom je prístup a mnohí zamestnávatelia si to vážia, že keď tá žena alebo aj muž prídu a transparentne povedia, mám dve malé deti, mám to takto vymyslené, toto budem potrebovať, očakávam, že v priebehu 3 rokov sa ešte by som chcela ďalšie dieťa, alebo sa vydať, alebo čokoľvek. A ten zamestnávateľ vie a je na to pripravený.
Mm-hmm. A vy sa stretávate určite, že aj komunikujete s zamestnávateľmi. Ako to je? V praxi menia sa tí zamestnávateľi a vychádzajú teda v ústrety práve tej rovnosti žien?
Práve s tými, s ktorými sa stretávame a ktorí sa najviac chcú zapájať do tejto iniciatívy, tak tí sú práve, alebo môžu byť takým tým vzorom, sú to vo väčšine veľké korporácie, ktoré akoby berú si práve ten príklad zo zahraničia a ten model prenášajú aj na Slovensko. To znamená, že majú flexibilný pracovný čas, teraz majú aj také, že štvordňové pracovné týždne, čo je teraz veľmi moderné. Poskytujú tým, že nám postupný nástup vlastne do práce po materskej a rodičovskej dovolenke podporujú aj otcov na tej otcovskej dovolenke a to je výborné, že v tomto momente už to nie je nejaká hanba, ale skutočne to začína byť veľmi moderné a že tí otcovia sa na to dajú, aj o tom radi hovoria a sú na to pyšní. Takže toto by som chcela tak povzdvihnúť a podporiť všetkých v tom, aby do toho jednoznačne šli, do tej zdieľanej rodičovskej dovolenky, lebo je to obrovská skúsenosť pre partnerstvo aj pre to rodičovstvo. Takže toto sú tie pozitívne príklady z praxe, pretože vlastne najväčší rozdiel vzniká aj v tých nerovnostiach. Do veku 25 rokov je to viac menej vyrovnané, hej, že tam je nejaký len dokonca 6 či 6,6% platový rozdiel aj na Slovensku. Mm-hmm. Čiže tam akoby aj v rámci Európskej únie ten voči Slovensku rozdiel nie je. Ale potom ten rozdiel, najväčší gap začne vznikať v momente, keď tá žena sa vráti po nástupe z materskej dovolenky. Tam je akoby ten najväčší. No a potom samozrejme zrejme ženy 50+. Tam je vlastne už viac ako tých 25% rozdiel v platoch.
I napriek tomu, že žena má skúsenosti, má odrobené, tak stále v tom ju predháňa muž.
Tak, o tom sa budeme baviť vlastne v tomto roku, lebo je to všeobecne aj pre mužov, aj pre ženy veľká téma, táto veková diverzita a s tým vlastne spojená je tá diskriminácia.
Takže odmeňovaním.
Toto je takisto veľká téma.
A ja by som mu dodala, že k tej materskej dovolenke, ja som čítala minulý týždeň taký report Európskej banky, ktorá, sme sa tu bavili o tých severských krajinách, ktorá urobila veľký report o tom, aký sú tieto platové rozdiely a zistila, že nie je krajina na svete, kde by to neexistovalo. Že vlastne každá krajina má problém menší alebo väčší. Áno, my sme v tej kategórii tých krajín, ktoré majú väčší problém, ale takisto aj tieto severské krajiny majú väčšie zastúpenie, ale rovnako je potrebné tam s nejakými takýmito iniciatívami prichádzať. A zároveň, čo sa týka tých iniciatív, ktoré sú a ktoré sú celosvetovo, že to je to niečo, čo sa rozmohlo teraz v poslednej dobe, že tá podpora tých žien a možno, že už naše dcery budú mať menší ten problém, že ak do 25 rokov, že bolo by potrebné, aby sa to generačne už posunulo ďalej, aby tie ženy nemali stres z toho, že musia idú na materskú dovolenku, potom si už nenajdu takú prácu alebo robia na čiastočné úväzky, lebo to nemá vplyv len na tú pracovnú časť toho života, ale potom tento únik z toho pracovného života, ktorý je v podobe tej materskej, má vplyv aj na to, že dôchodky majú ženy nižšie. A majú nižšie celosvetovo. U nás je to na úrovni asi 150 eur mesačne. Čo znamená, a tie ženy žijú dlhšie. Takže sa nám takzvane feminizuje chudoba.
No a je z toho nejaké východisko? Lebo teda žena na matersku pôjde, možno, že v iných krajinách je to zase, že tam je veľmi krátko, musia ísť Francúzi, ja neviem,
Američanky,
Idú veľmi skoro. U nás to je zase nastavené trošku zase inak, tak potom aká je z toho cesta von?
Ono je to podľa mňa, nadviažem na Janku, presne v nastavení celej spoločnosti, ako začala tými severskými krajinami, tak ako je to v práci, povedala, ja zasa poviem, ako je to tam doma. Sme si pozerali nejaké štatistiky alebo zaujímavosti z iných krajín, že koľko tých domácich prác alebo aký podiel robia muži versus ženy, tak to je tiež zaujímavé porovnanie, lebo zasa začína to doma. Keď ja raz mám to pekne rozdelené s tým môjim partnerom, tak dokážem aj v tej práci možno zotrvať dlhší čas, urobiť viac a robiť na plný pracovný úväzok. Napríklad v Estónsku to majú nastavené muži, ženy, rozdiel je tam len necelá pol hodina v tých domácich prácach, aha, že obaja sa akoby príčinia rovnako versus povedzme v nejakých rozvojových krajinách, v afrických to je nejakých 6 hodín ženy domácich prác a starostlivosti detí versus povedzme necelá hodina muži.
A máme na Slovensku?
A na ako Slovensku to je? Je to zaujímavé, my sme sa akurát smiali pred týmto podcastom, lebo sme si pozerali rôzne štatistiky, a ktoré majú rôzne výsledky. Ja som našla výsledok, že 26 hodín strávi slovenská žena starostlivosťou o domácnosť a deťmi týždenne versus 10 hodín strávi muž. Janka zase našla alebo počula ešte iné štatistiky. Kľudne,
no, ja som, bola nejaká štatistika, ktorú robila s podporou Sávky niekto a tam prišli k tomu, že až 5 hodín 20 minút denne žena strávi takouto neplatenou prácou, ale to nie len deti, domácnosť, starostlivosť o starých ľudí v rámci rodiny a všetko, čo s tým súvisí a muž len nejakú hodinu a pol, takže tiež ten rozdiel bol obrovský.
Tam Janka ešte mi hovorila aj o tom, lebo vlastne ženy veľa trávia aj v tých aplikáciách, kde tie EduPage a podobne vlastne, čo
aj,
riešia
aj, úlohy. A to riešia aj s deťmi, že to je tiež kopec času.
Hej, že to je popri práci, že to ani nie je tá robota, že dojdem domov a začnem prať, žehliť a upratovať a variť.
Ale
ešte aj v rámci dňa, že je potrebné zabezpečiť krúžky a áno, odpovedať do
školy. No a kedy budeme mať platenú tú prácu?
Keď sa začne za to byť.
To je výborná otázka, ale podľa mňa každá z nás by si mohla doma urobiť taký test a potom nám môžete napísať, ja som veľmi zvedavá, môžete pridať aj do komentárov, že aká je tá skutočnosť slovenskej ženy a slovenskej domácnosti, ako to má to nastavené doma, lebo možno ešte prídeme na niečo úplne iné.
No, tak to sa rada do toho zapojím. Tak poďme k tým profesiám teraz. Možno, že sú tak typicky ženské a typicky mužské profesie, ktorých môžu vynikať, alebo je to len predsudok a naozaj žena môže vynikať aj v typicky mužskom segmente?
Za mňa pravda, že máme niečo biologicky dané. Ako žena máme predispozíciu stať sa niekedy mamou, alebo máme takúto možnosť. Muž sa zasa môže stať otcom, ale to by som nepovedala, že je predurčujúci prvok alebo predpoklad toho, čo môžeme v živote robiť. Kedysi to tak možno bolo a to rozdelenie roli bolo veľmi jasne dané. A v tomto momente naozaj veríme všetci tomu, že každý z nás má nejaké talenty, nejaké predpoklady a ja osobne to vidím aj na mojich dvoch synov, akí sú rôzni a ako tá skutočnosť funguje úplne inak a že môj syn v živote nezobral do ruky loptu alebo nikdy nehral futbal, ale naopak ho baví všetko kreatívne, varenie, pečenie, písanie, hra na klavír, pestovanie rastlín a je vlastne čiže nie je tak typicky zaradený a taký ten akože chlapčenský
ten stereotypný pohľad.
Stereotyp, presne. Toto je veľmi dobre podporovať v tých našich deťoch, lebo možno, že ešte tá naša generácia, ktorú tu máme vlastne, tak bola vychovaná nejakým spôsobom na základe toho, že sme mali nejaké očakávanie od našich rodičov. Nehovorím všetci, ale veľakrát to tak bolo. No a potom napríklad máme mnohé krásne príbehy akčných žien, ktoré vzniknú práve vďaka tomu, že oni napríklad vyštudujú právo, ale stanú sa z nich spisovateľky. Alebo sú to účtovničky, ktoré si založia kozmetickú firmu úspešnú. Hej, že to sú krásne príklady toho, ako mám na niečo talent, ako mám niekde to, čo ma baví. Lebo aj náš headline, ženy, ktoré robia, čo milujú. Takže prísť na to, čo ma teší a baví a potom vlastne to rozvíja ďalej a nehľadiac na to, že či je to technický obor, alebo či budem šoférka autobusu, alebo
čiže alebo dnes už iné. Sa mení to zameranie, že už nie sú také tie rodové stereotypy, že ty musíš, ty si chlap, ty rob toto, ty žena a tým sa to vlastne zmení. Je to teda stereotypné, alebo...
Stereotypné je to určite. Stále ešte máme, bohužiaľ, je to v nás a ja si myslím, že stále ešte dávame tým dievčatám do rúk bábiky a chlapcom autička, ale je kopec iniciatív a fantastických, ktoré podporujú napríklad ženy v IT biznise alebo v takých tých typických mužských pozíciách, pretože aj ten rozdiel, ten platový, on, jak sme sa tu bavili na tom, že práca rovnaká, rovnakej hodnoty, ten rozdiel nevzniká takto na jednej chodbe. On vzniká v tej segregácii, takej tej vertikálnej. To znamená, že typicky ženské práce typu sestrička alebo učiteľka sú práce, ktoré sú menej hodnotené ako tie typicky mužské práce. Ako napríklad tá práca v IT alebo v nejakom strojárstve alebo v elektropriemysle, tak ako vyšlo z toho aj z toho prieskumu, že sú proste pozície, ktoré sú ľuďmi všeobecne považované za ten mužský svet a ten ženský. A to je to, čo by, keď sa to zmení, tak aj to nastavenie toho platového ohodnotenia sa bude musieť zmeniť alebo sa prispôsobiť tomu, že je to, by to malo byť rovnocenejšie.
A my sme teraz vo finančnom podcaste a vlastne aj ten svet financií je taký skôr, možno, že tak vnímaný mužský. Tuto sa to ako u nás mení alebo tej spoločnosti, ako sú nastavené voči ženám?
Snažíme sa to meniť aj medzi nami akčnými ženami a jednou napríklad z veľkých tém je investovanie. A práve aj možno, že vďaka tej dôchodkovej téme, kedy my nevieme, čo nás čaká na tom dôchodku. A preto si každá z nás musí vytvárať nejakú vlastnú finančnú rezervu a toto je možno cesta. Jednoznačne je to cesta. Takže tieto finančné témy nás bavia a snažíme sa o to, aby naozaj každá tá žena si uvedomila, že ten takisto pocit samostatnosti alebo slobody nadobudne aj s tou vlastnou finančnou s tým vlastným finančným vankúšom alebo s tým, že bude mať tie vlastné financie v rukách.
A výsledky hovoria, teda čo štatistiky, ktoré sa dozvedáme od ľudí, ktorí sa venujú investovaniu, že žena investorka, keď už sa do toho raz pustí, tak je mnohokrát lepšie ako muž, že má lepšiu takú tú intuíciu na to, ako správne investovať.
No a čo sa týka odmeňovania, teda čo sa bavíme, odmeňovania platov, čo sa týka v tomto finančnom svete ženy a muži?
Ja si myslím, že tam nie je až taký veľký problém, ako je naozaj v tých pozíciách tých typicky mužských, ženských, čo sme sa bavili o tom, že ten svet investície, keď sa bavíme o bankách, poisťovniach, finančnom sprostredkovaní, že tam tie nastavenia tých platových spôsobu odmeňovania je urobené naozaj, že tam si dávajú pozor tieto veľké spoločnosti, že tam môže vzniknúť, ale sú to jednotky prípadov. Že my ten problém, ktorý potrebujeme riešiť, je niekde inde. Problém je, že tie ženy, áno, keď sú na nejakej pozícii, budú mať rovnaké platové ohodnotenie, ale ten problém vznikne, že sa nedostanú do manažmentu tej spoločnosti, že väčšina bank, poisťovní a celého finančného sveta je manažované mužmi, že tam existuje niečo ako sklenený strop, to znamená, že tá žena síce nemá žiadne formálne prekážky, ktoré by jej bránili, aby mohla stúpať po tom rebríčku kariérnom, ale jednoducho ako keby niečo zastavilo, že sa nevie prejsť cez to trošku vyššie.
A je to spôsobené ten nepomer v tom odmeňovaní práve tým, že vlastne, že ženy vypadnú v tom kariérnom raste, idú na materskú, hej, alebo potom je ten predsudok, že vychovávajú deti, tak nemôžu byť napríklad, hej, dostanú sa po ten strop.
No často je problém, ako som už na začiatku naznačila, od nás, od tých jednotlivcov, ako sa my same k sebe postavíme, ako si určíme my same seba hodnotu. A v tom sa snažíme podporovať ženy a napríklad veľmi pomáhajú praktické kurzy vyjednávania, ktoré napríklad organizujeme každé 2 týždne a tam si naozaj majú šancu vyskúšať vyjednávať ten, povedzme, plat aj s tým mužom, aj s tou ženou, alebo si skúšame rôzne životné situácie, kedy tá žena, aby sa nebala ozvať, aby sa... A naozaj vlastne tam vidíme výborné výsledky, tie ženy sa vedia vynájsť, sú kreatívne, sú veľmi komunikatívne, len sa nebať ozvať a len si skutočne nájsť tie argumenty a Hovoriť nahlas.
Tie štatistiky ale nám ale neprajú, pretože žena napríklad po materskej sú štatistiky, že hoci ide na rovnakú pozíciu ako muž, tak si vypýta menej. To už vlastne
a to je o tej sebehodnote. No.
Že na tom pracovať. Ako...
No a existujú, a to sú medzinárodné štúdie, ktoré boli robené veľké, ktoré hovoria o tom, že žena, keď si má vyjednávať rovnaké podmienky ako muž, dostane rovnaké nejaký základ, tak si vyjedná o 30% menej ako muž. Ale keď s rovnakým zadaním príde, že si nemá vyjednávať pre seba, ale pre nejakého známeho rodinu svoju alebo kamarátku, tak dokáže vyjednať rovnakým spôsobom ako muž. To znamená, že ženy majú
stále... Zabojuje za niekoho iného,
seba. Presne. A to je o tej sebahodnote. Že kým tá žena má tendenciu sa vždy dohodnúť v miery, v pokoji, aby nevznikol konflikt, tak takýmto spôsobom si aj vyjednáva o plate, kde ten muž ide po výsledku, lebo on je ten lovec, keby sme mali ísť do takých tých naozaj že stereotypných nejakých postulátov.
Ale žena potom má aj také trošku práve s tým iné zručnosti, ktoré môže naopak ponúknuť zamestnávateľovi a asi na tom by trebalo stavať.
A to hlavne tá žena po materskej. Ja som za to, že ženy po materskej sú najlepšie zamestnankyne, lebo naozaj oni sú tie efektívne, vedia si zorganizovať ten čas a vedia urobiť za 6 hodín to, čo iní za 10, lebo nemajú na výber.
Presne tak, takže už len ich podporovať v tom, aby naozaj sa nebáli, aby sa ozvali a skutočne aj zasa sme pri tých štatistikách, ale celosvetové štatistiky hovoria o tom, že o mnoho šťastnejšie je spoločnosť tá, ktorá má harmonicky, teda je zastúpená aj tými ženami, aj tými mužmi, lebo sa krásne dokážeme navzájom doplňať a spoločnosti, kde viac žien sú prosperujúcejšie, sú harmonickejšie, sú výkonnejšie, takže nie o čom.
A v ktorom segmente to naopak, tie ženy sa nevedia, ktorý je taký najvýraznejší segment, v ktorom sa nevedia presadiť ženy? Kde to ešte stále sú také tie veľké bariéry? Lebo sú svetlé príklady, to sme hovorili. Hej, ženy v IT, programátorky vedkine. Kde je ešte také to, že viac lekárov je mužov? To sú také, čo len tak zo života.
Ale, tam nebudú tie veľké rozdiely. Mm-hmm. Je to naozaj také tie strojníctvo, elektroprém, IT, a stále IT je dominanta mužov.
Pričom vlastne už teraz máme takú automatizáciu aj v tých priemyselných odvetviach, že tam je to naozaj len o tom predsudku, možno tej ženy, o tom sme sa práve bavili aj so zástupcami automobilových priemyslov, že my chceme viac žien a naozaj, ktoré prinesú ten svoj, ja neviem, systematický a prístup. No a je to celé, nie je to o nejakej manuálnej práci, ale je to skutočne o práci, ktorú dokáže rovnako vykonávať muž aj žena. No, chcú tam tie spoločnosti žien viac, takže ide o to len búrať tie predsudky. Napríklad mne sa veľmi páči, že dopravné podniky na Slovensku, aj v Bratislave, aj v Košiciach sme sa bavili o tom, že chcú takisto viac vodičiek.
Mm-hmm,
áno. A my sme už robili nejaké rozhovory s vodičkami električiek, áno. Ale napríklad vodičiek autobusov je stále žalostne málo. A ja si napríklad sama viem predstaviť, že čo by som robila, keby som sa nevenovala projektu Akčné ženy. Ja by som si strašne chcela vyskúšať byť vodičkou autobusu. Hej, že to je napríklad taký môj tajný sen. A podľa mňa je to ozaj o tom len, že nebáť sa, vyskúšať si to a možno aj zažiť ten adrenalín toho veľkého stroja a možno práve tie ženy prídu na to, že je to vlastne skvelé a naozaj aj tie platy, ktoré oni minimálne avizujú, sú veľmi zaujímavé.
No ja som sa ale stretla s takou, možno, že žiaľ, nie veľmi šťastnou štatistikou zo štatistického úradu, ktorá sa posudzovali platy na základe nominálnej mzdy. Mm-hmm. A tam bolo, že do 1500 eur prevažovali ženy, na 1500 eur muži. No tak to zase nám veľmi nepraje.
Áno, a to sme zase v tých pomáhajúcich profesiách, ktoré robia prevažne ženy v tých nižších platových triedách a potom tie vyššie platové triedy sú presne v tých oblastiach, kde dominujú muži. A to je celé o tom.
Čiže ešte stále to prerozdelenie nie je vlastne rovnomerné.
Nie,
a ten nepomer je rozdiel.
Áno, a potom, lebo v tých platoch, v tej platovej triede od 1500 eur vyššie a oveľa vyššie sú presne tie manažerské pozície, ktoré robia tú štatistiku, robia tie priemery. Uh-huh. A tie priemery vychádzajú z toho, že máme mužov v manažerských pozíciách a ženy v tých najnižších platových pozíciách, ktoré sú tie pomáhajúce profesie, ktoré sú najmenej hodnotené.
Čiže tam to závisí od typu práce a od vzdelania, Akože tam sa to...
No nie, je vzdelanie, máte učiteľky, zdravotné sestry, už dneska sú všetko vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Aj tie sociálne pracovníčky, všetky majú pomaly vysokú školu, ale stále sú to tie pomáhajúce profesie, ktoré sú nízko hodnotené a na tom potrebujeme zapracovať, aby jednak sa premiešali, aby to neboli len domena žien, alebo aby boli zabezpečené to, že budú odmeňované rovnako ako pozície, ktoré sú mužské, ktoré majú tú rovnakú hodnotu, ale sú v tých typicky mužských profesiách.
A vy ste uvedli také pekné svetlé príklady. Aj vy v akčných ženách máte tie príklady, tak môžete nám porozprávať o nich, že tie ženy, ktoré sa presadili napríklad v nejakých takých odvetviach, ktoré prekročili tie stereotypy, o ktorých sa tu rozprávame?
Každá žena naozaj by mohla byť alebo môže byť akčná v tom, čo ju baví a naplňa. A ja vidím len ten problém, alebo najväčší problém je, že my, keď tej ženy chceme vyťahovať na pódium, a vidíme, že sú to úspešné aj podnikateľky, manažerky a tak ďalej, a že majú zaujímavý príbeh, tak oni veľakrát nechcú. Mm-hmm. Oni nechcú hovoriť nahlas. A to je úplný opak, ak by sme oslovili muža. V tomto sú muži fantastickí a musíme si z nich brať obrovský príklad. Ja som sa práve mala možnosť pred týmto podcastom rozprávať s jedným CEO, ktorý nemal absolútne žiadne skúsenosti v IT segmente. Mm-hmm. A jeho pohovor na túto vlastne už teraz CEO pozíciu trval presne 2 minúty. Uh-huh. A oni ho zobrali.
Áno, tak.
Uh-huh. A štatistiky hovoria, že tí ženy, tí muži, keď splňajú 60%, tak akože sa hlasia na tie pozície, ich vezmu. Teda, versus ženy, ktoré
100%
musia
mať.
No. Čiže
žena si neverí. A to je preto, prečo aj nechcú ísť na to pódium.
A to je presne o tom, čo sa tu vlastne snažíme robiť, vyťahovať tie ženy, aby sa nebáli, aby šli na pódium, aby hovorili nahlas a len tak potom môžu vznikať ďalšie a ďalšie skvelé príklady.
Tak čo môžeme ešte aj my ženy urobiť k tomu, aby teda sme zmenili to naše postavenie?
No, my v akčných ženách hovoríme, že musíme o tej veci hovoriť nahlas. Že to je to, čo zabezpečí, aby si ľudia začali všímať ten problém, aby ho začali riešiť, aby tie ženy naozaj vedeli, že sú dostatočne dobré na to, aby vedeli byť ohodnotené rovnako ako muž.
Tak vám veľmi pekne ďakujem za tento akčný rozhovor o ženách a teda nech sa to zmení.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.